To jsou ty kraje záhrobního života, ale má to svý zápory. Jak se tam mohou svobodně pohybovat v určitých rozmezích celé té úrovně, napřed jenom části a potom celé úrovně astrální, tak a jak my se tady nemůžeme dotýkat celé úrovně hmotné, to je nám jasné, jak těžko paně zostáváme třeba do vesmíru, těžko paně překonáme čas a prostor, že ano, nadzvukové rychlosti, pro kočku, že? To je hrozně těžko páně jednání, proti tomu, co smůže jogin, ne? Tak tohleto je omezení, že oni mohou v rámci své úrovně se volně nebo postupně stále volněji, to je lépe řečeno, pohybovat tak, myslím mentálně a i fyzicky, a tak, že mohou mít pocit a mají ho správně, ten pocit, že tam daleko svobodnější než tady. No, ale na druhé straně jsou poutáni představami z tohoto světa. Jestliže třeba se nevyrovnali s nějakou věcí zde na světě, ale je to mrzí, tak najednou to na nich leží jako, no, jako nějaká cihla, jako nějaký kámen. Že? A nemohou se toho zbavit. Třeba si, vy byste jim to mohli vysvětlit. To je vaše přednost zase, že to je jenom jejich představa. Tam totiž představa a skutečnost jsou v tak úzkém styku, že ten mrtvý se může například dostat do vaší představy ve snu. A já takový sen u jednoho známého, nebo u jedné známé, je to ta Bočanová, jo, jsem zažil, že ono se jí zdalo o mé manželce, ale to byl sen jejich představ, té živé Bočanové představ. A to byly představy absolutně pokroucené, všechno páté přes deváté. A teď bylo zajímavé, jak ta manželka, která měla vidění těch jejich představ, považovala je za skutečnost, s novou samosebou skutečnost, se do nich snažila dostat svou skutečností. Jak ona tam byla prvkem, který se ale absolutně odlišoval od těch zmatených představ. Jo? Jak ona se tam vyjadřovala způsobem, o kterém ona tuto ta Bočanová neviděla vůbec, že to její způsob vyjadřování, teď posmrtný, a vlastně způsobem tam vyjadřovala. Kdyby to bylo v mém případě, tak bych říkal, no tak já o tom už vím, ne, ale vlastně nemohla nakukat. A vlastně tam, ona jí tam dávala určitý informace, které jí uvedly na jiný způsob myšlení a odtahly je od jejich těžkostí a tak dále. Ona jí zřejmě vedla. Pomocí představ té živé, do kterých se ona vpasovala, my už tíže dovedeme se dostat do představ těch mrtvých. Oni mají své představy, které přežívají ten život. To je něco, co považujeme za neskutečné. Pokud považujeme za neskutečný tento život. Ale pro ně je to tak skutečné, že oni mě říkají, že bez těch představ se ti neobejdou, abych jim nehlásal, že jsou schopni být bez těla. Prosím, zatím mají tělo, které vypadá jako tohleto, a nemá to už svou funkci, prosím vás. Proč je to? Proč je to představa, která přežívá? Oni jedí, spí a něco všechno dělají. To je všechno představa, která přežívá ten život. To je pro nás sice velice poučné, ale na druhé straně bezcenné, protože si uvědomujeme, tak takhle on tam ten člověk dožívá svůj život. Ale na rozdíl od tohoto, má tam už duše tělo. Má tam duše tělo, které není dáno nějakou podobou, nýbrž je dáno smyslem té duše. Tak dejme tomu, ta manželka mě předvedla, dala z mládí z tohoto světa, byla vedle mě, přitom nebyla vidět, že se díval na sebe, nebyl jsem vidět, ale viděl jsem před sebou ubírající se scénu. Jako roztáčenou na nějakém magnetofonové pásce, že? Tata ubíhá zase. Až jsem se na to díval, nebo nedíval, když jsem se díval za chvíli, díval se třeba po manželce, která nebyla vidět, tak ona už poběhla kousek dál ta scéna. A prostě běžela bez ohledu na mě. Já jsem byl na ní nezávislý, ona byla závislá na mě. Že ona mi dokázala, že není závislá na představách stále toho života. To bylo velice důležité pro mě vědění, že mrtvý se může dříve nebo později stát nezávislý na představách z tohoto světa. že si je dá třeba definovat před sebou, ale není na ní závislý. A tohle to mě upomíná na stav duše osvobozené. Ono to není ještě ono, samozřejmě to na ničí úrovni. Ale duše osvobozená není závislá na ničem, co vnímá. A přeci na to může působit. Když máte příbytek u Boha, tak nejste závislí na ničem, co vnímáte. Ale můžete na to působit. Tak už my jsme si včera říkali, že i takzvaně duchovně založení lidé si tu na světě žijí jako na dovolené. A říkal jsem vám při té příležitosti ten sen pana Pechmana, že? Kde se ocitl ve Vídni vždycky opakovaně a vždycky tam byl ale na dovolené. Vídeň pro něho byla symbolem cizího města, to znamená duchovní oblasti, ve které měl hledat Boha, a on tam také chrám svatého Štěpána hledal, ale vždycky, když už jako ho měl nablízku, byl mu nablízku, tak musel už zase odjet. Takže ho nikdy nenašel, nebo nikdy do něho nevstoupil. A tak to dopadá s člověkem, že když už je na pokraji toho vstupu do věčného života, vědomě žitého, tak najednou nemá čas, protože má starosti s tímto světem spojené. Ty starosti s tímto světem mu znemožňují, aby dodělal už dobře načatou věc. A tak to, co se dneska stalo, nebo dneska četlo v Evangeliu a v tom slovu Božím vůbec ze Starého zákona o Abrahamovi, jak tam přišli ty tři hosté k němu, tak to je začátek dění, které napovídá, jak to má vypadat na začátku, a že týmiž prostředky se nedá působit dál. Že kdyby se týmiž prostředky chtělo dál působit, tak by to znamenalo zastavit se anebo úplně zkrachovat. Tak dejme tomu, jestliže ten Abraham byl navštíven Hospodinem, tak on jenom intuitivně pochopil, že k němu přichází jeden z těch tří hostů jako Hospodin. A ujal se ho a staral se o to, aby ten Hospodin měl všechno, jako kdyby přišel do svého domu. A dal tedy, nařídil manželce, nařídil dětem, co mají všechno dělat, a připravil hostinu. Zkrátka nebylo to snadné a bylo to všechno jenom něčím, co by se dalo definovat jako starost o toho hosta. Starost o toho hosta. Já tohle to vám nemohu vyčítat, že byste neměli. Vy tu starost o hosta všichni máte. Co se ale tím může stát? Tím se může připravit jenom věc, které se říká narození Izáka. Upozorňuji vás ale, že to narození Izáka je narození Ježíše Krista. Nemyslete, že něco jiného. Vy v tom Izákovi musíte vidět předobraz Ježíše Krista, který se narodil. A za jakých okolností se narodil. To je tam tímhletím způsobem velice mistrně vysvětleno. Takže řekl Hospodin, za rok přijdu a bude mít tvoje manželka syna. Stalo se. To znamená, když jste starostliví a když pečlivě hledíte k tomu, aby Bůh u vás byl hostem, vítaným a měl všechno jako ve vlastním domě, to je všechno symbolika, pochopitelně, které jistě rozumíte, tak za nějakou dobu u vás se může vnitřně narodit Ježíš Kristus. My si tady předvedli před 10 lety, proto na to vzpomínám, že to jde. Ovšem, jen se přesvědčil, že vy, když jste si nebyli vědomi, že je to narození Ježíše Krista, se vás dělo ve všech. Že jste to nějakým způsobem zablokovali. A to tím způsobem, že jste se o to starali i dál způsobem předešlým, kterým už se neměli o to starat. tak dejme tomu, Abraham už se dále nemusel starat o tom, jestli Sára porodí syna nebo ne, to už tady bylo dáno, už začala, už počala a to se v ní vyvíjelo samovolně, ten plod. Tato samovolnost, pěstování samovolnosti je tam vloženo jako něco absolutně nutného. Toto vám nejde dobře. To samovolně jednání. Jestli budete chytit kteroukoliv pasáž, potom rozvedu. Já teďka říkám jenom ten přehled, ano? Kteroukoliv pasáž rozvedu. A teď porodila syna. Byl to porozen Izák, který, pamatuj si, že to je Ježíš. A teď také to zabití toho Izáka, to všechno je obrazem toho se stalo Ježíšem Kristem. Vnitřní oběť tam byla. Teď ale za nějakých možná 20 let se znovu zjevil Hospodin Abrahamovi a řekl mu: Abrahame, tvůj prvorozený syn Izák stojí mezi mnou a tebou. Ty jsi duchovním vůdcem národa a nemůžeš svou funkci řádně vykonávat, jestliže něco máš stejně rád jako mě, nebo dokonce radši než mě. A ty vlastníš svého syna a proto já tě žádám, abys toho syna mě obětoval. Musíš odstranit překážku, která stojí mezi mnou a tebou, a to je tvoje vlastnictví. Jdi a obětuj svého syna. Bez váhání Abraham naložil dříví na bedra svého syna Izáka, vzal kudlu do ruky a přesadlo a šli na vršek. A tam přivázal Abrahama. Přivázal. Všimněte si, to podobně si, jak tady sedí na to Ježíše Krista, jak byl přivázán na kříž. Jak taky byl od země trošičku výš, protože to byla halda dříví pod tím. Jako ten kříž, taky dříví. Byl přivázán na tu haldu dříví. A Abraham vzal do ruky dýku a chtěl ho probodnout. Hospodin mu ruku zastavil a říkal: já jsem chtěl, aby se zvnitřně vzdal toho vlastnictví. Teď už ho nevlastníš. A proto si ho ponech. Neboť víš, že je to ode mě poslané dítě. Ty víš, co se stalo před těmi 20 lety, já nevím před kolika, že já jsem ti ho seslal, toho Izáka. Tak si nesmíš jít jako s vlastním, nebož jako ode mě poslaným. No a tak jako ta Palestina je ode mě daná země. To je moje země, vám svěřená. To je syn ode mě svěřený tobě. A jestliže teď s ním takhle budeš jednat, tak ten Izák bude zakladatelem rodu a tak dále, to už víte. A teď přejdeme na to Ježíše Krista. Tak než se do něho pustím, to už vám poleze asi z krku, tak bych chtěl jenom říci, že kdyby člověk chtěl týmiž prostředky, jakými se stará dosud, získat narození Ježíše Krista v sobě, tak by toho nedosáhl, protože se stará. Protože neposlouchá. Protože není dostatečně trpný. Vysteš Marii a Martu. Je zajímavé, jak správně říkal jeden svatý, myslím Ambroš, ne Řehoš Veliký, že to, co je v epištolách, co čte před evangelií, je tělo těch evangelií. Že to není duch, ještě je to tělo. Tak tady v této neděli to zvlášť dobře znát, jak jedno s druhým souvisí a jak ten starý zákon souvisí s tím novým. S tím, co dělala Marta a Marie. To znamená, vy musíte postupně v této oblasti duchovní přistoupit k trpnosti. A jestliže nejste včas a dostatečně trpní na pravém místě a pravým způsobem, tak prosím, to není nemilosrdnost Boží, Nýbrž to je vaše neschopnost poslušnosti. Kdybyste obětovali Izáka, tak byste měli taky tu schopnost tomu správně rozumět. Ale jestliže to neobětujete, že máte například nějaké vědomosti duchovní a jsou to vaše vědomosti, že máte nějaké zážitky duchovní a jsou to vaše zážitky, tak tím stavíte na hlavu veškerý duchovní pokrok. Já si musím říkat, to, co jsem kdykoliv zažil, ačkoliv jsem původně nevěděl, že to je od Boha, to není moje, nýbrž to třeba způsobili lékaři, to způsobili především, to způsobil Bůh. To já jsem s vlastním přičiněním nezískal. A u mě bylo důležité jenom to, že byla tam navozena trpnost. Včas byla navozena trpnost, nebo dokonce předčasně, už v tom předškolním věku. A ta způsobila, že ten pochod, proces duchovnění mohl dále pokračovat. Kdybych byl v té trpnosti, nepokračoval, tak se zastavil celý ten proces. Já jsem musel být stále dokonalej trpný, to znamená poslušný, toho, co mě bylo ukázáno jako správné. A už v těch 17 letech jsem musel být tak velice trpný, neříkám, já jsem se špatně vyjádřil, říkal musel, že jsem byl ochoten zahodit celý tento pozemský život, asi jsem nemusel. Ale byl jsem ochoten ho tehdy zahodit ve prospěch toho poznání, které mě tak poutalo, že jsem vedle něho neznal žádnou jinou hodnotu, nebo neuznával žádnou jinou hodnotu. Podívejte se na to, jakými novými prostředky jsem tam byl sunut kupředu. Už daleko větší měrou poznání. Vracím se k Abrahamovi. On získal poznání, že nesmí vlastnit. Že? A na podklad tohoto poznání byl ochoten se zříct i svého prvorozeného syna. Kdyby byl nebyl ochoten, tak by byl nemohl to další vyvinout. Se tam dělo. No a teď, kdyby byl Ježíš neměl býval panu Marii a svatého Josefa k dispozici, kteří byli svým způsobem dokonale trpní, tak se nemohl narodit. To je vám jasné. Čili už to narození vše Krista vyžaduje značnou míru trpnosti. Ale v které oblasti, to je vám jasné, ne všude. Například, jaká pak je to trpnost, když utečou do Egypta. To je velká činnost. Ale trpnost je v tom, že poslouchají. Čili musíte přesně vědět, že to vedle sebe má existovat a že to má své místo, to i ono. Ano? No. A jsme u Nového zákona. Já vynechám celou tu knihu Ježíše Krista. Což znáte, a zastavit se u té Marty a Marie. Jestliže teď je tam vykládáno, že ta Marie zvolila lepší úkol než ta Marta, tak je tím míněno, byla trpnější. Byla trpnější i ve chvíli, kdy se měla starat. Že? Kdy ta Marta říkala, ona se nestará, ona je lajdá. Víte, ono to někdy hraničí s dojmem zemním, že ten, kdo je trpný, je lajdákem. A ono to není pravda. To nesmí být lajdáctví. To musí být volba správnějšího. Kdyby tam nebyla tato volba správnějšího, tak je to lajdáctví. Ale ta Marie jasně cítila, že je to správné, že tam sedí a poslouchá. Kdyby neměla bývala tento jasný pocit správnosti, tak neměla právo tam si, tam měla povinnost pomáhat své sestře. Dneska se tam správně zmínil ten kněz o tom, že tam vůbec nemluví o tom i bratříku, on řekla bratříku Lazarovi, co s ním tehdy bylo. Ten bratřík Lazar patrně byl nemocen už tehdy. Nebyl přítomen vůbec tomu kázání. Není tam o něm zmínka, že by tam byl taky seděl, nebo že by byl pomáhal. Ona sama to dělala a ona, ta jedna Marta to sama dělala a ten druhý, ten bratr tam nebyl. na už ležel nemocen. Takže mu ty sestry potom právě vyčítali, že kdyby byl tehdy u nás zůstal a neodcházel, byl by náš bratr neumřel. Ale protože si odešel, umřel. A dneska je 3 dny po smrti a už zapáchá. Není možné zachránit. Ježíš Kristus zaplakal a zachránil. Zaplakal a zachránil. A zase se vrátím k symbolice života Ježíše Krista. Jestliže tedy Ježíš Kristus kázal 3 roky o duchovních pravdách a pochopili to jenom ti, kdo byli trpní, takže chvilkami to chápal svatý Jan, jednou to pochopil dokonce svatý Petr, možná, že někteří taky časem, a jenom chvilkami. Tak tato trpnost sama nebyla dostačující k tomu, co se mělo dál vývojově stát. Bylo třeba ještě, aby se zbavili Marta s Marií, to znamená i ta trpná, i ta aktivní stránka člověka, víry v pomoc Boží. Veškeré víry, to je tam v tom symbolice Ježíše Krista velice dobře znázorněno. A teprve, až se zbavili této víry, byli na to navozeni, byli k tomu dovedeni událostmi, zájemně z vnějšku přicházejícími. Tak Ježíš Kristus mohl zakročit tam, kde už jako vírou nebylo možno se dostat k pojetí toho zákroku. To už prostě víra na to nestačila, když už zapáchal. A přeci jen dobře víte, že Ježíš tam řekl, a svatý Jan jediný to říká ve svém evangeliu, že to byl obraz smrti Ježíše Krista a jeho zmrtvých stání. Všechno to, co se s Lazarem dělo. No a tak to byl taky předobraz už tam na té hoře, kdy obětoval Abraham Izáka. To je obraz mrtvých stání, prosím vás. A ovšem, jak teďka je z toho patrno, to z mrtvých stání má své fáze. Vy nestanete najednou z mrtvých, když vy v procesu vývojovým stáváte z mrtvých. Jestliže jsem třeba v předškolním věku chápal věci z jiného pramene než rozumového, tak jsem stával z mrtvých. Začal jsem stávat z mrtvých. A vidíte, jak je to, jak to byl pomalý proces a s jakými těžkostmi se setkával u člověka napsat absolutně nevědomého, který nebyl ani poučen, co to bylo za nápad, mě pán Bůh nepoučil, byť jsem to já, který tě pomáhal. To mě neřekl. Já jsem na světě, jsem věřil, že na Boha nevěřím a tak dále. To Moskál říká. Říkáte, co je to za pořádek, že pán Bůh nepoučí člověka. Kolik by ho zbavil těžkostí. A kdyby ho zbavil těch těžkostí, tak by mu nedopřál možnost se odosobnit. A mírou odosobnění, mírou sebezapření, on vnitřně roste. A tento život je právě příležitostí k tomu vnitřnímu růstu. A to nám musí být z milosti Boží dopřáno, abychom mohli pomocí těžkostí, které tady máme, také vnitřně růst. Bojte se, pro vás je velice těžké, když to berete analyticky, jak to vidím, že to berete analyticky, přijít na to, že Marta a Marie dohromady je Abraham. Teda vás moc. Ten starající se i ten poslouchající. Je to tak, ale teď to vidíte, že to tak je, že? Abraham byl před obrazem této Marty a Marie. A ten Lazar byl před obrazem zase toho Izáka, že jo? To všechno už je řada, která v mém povědomí je zcela jasná a je to strašně jednoduchý potom, samozřejmě. Takže musím vidět, do jaké míry je před obrazem, ne? A do jaké míry je schopno nějaký symbol vyjádřit nějakou skutečnost, která se potom stala. Ale zase bych chtěl ještě tomu podotknout. Nebuďte historizujícími vykladači. To znamená, nemyslete si, že to se stalo na kříži, se stalo poprvně a že se to nedělo věčně. To se děje věčně. Jenom to bylo symbolicky vysvětleno smrtí na kříži. Symbolicky ludzie dla nas nic nie znaczy. Ne fakticky, jenom symbolicky. Protože kdo se chce fakticky tomu připojit, ten musí toto, co vám tady napovídám, sám provádět. Teprve pak se může připojit ke smrti Ježíše Krista a může být také spasen a osvobozen. Ano? Prosím vás, je tady námitka. Jak tady líčím celý ten sáhodlouhý vývoj se všemi těmi jeho nedostatky a těžkostmi, tak to přeci nemůže být, když u Boha je taková obrovská moc, že může provést všechno tohleto bez toho lidského způsobu dosahování. Když přeci ta pomoc zhora, ta je něčím zcela opačným, než něčím vývojovým. Vzpomeň si ty, Karle, na to, jak jsi k tomu přišel, že nejsi děl, co je správné. Kde to bylo? Jak ses vyvíjel? To přeci se nějak nepotřeboval vyvíjet. Ty jsi poznával, co je správné. A byla to moc, která tě přemáhala. Že se s ní ani neodvážil jí oporovat a dělal si to, co si považoval za správné. Takhle by to mělo být vysvětleno. A ne, jak ty to líčíš jako vývojovou záležitost. Prosím vás, já jsem si toho dobře vědom, že to líčím lidsky. Zrovna jako si byl dobře vědom Ježíš Kristus, že když mluví o podobenství o království Božím, že to líčí lidsky. Podobné z království kvasu. Nějaký pak kvas. A proč to vůbec tak neříká? Protože každý jsme v jiné fázi vývojové. Já jsem byl v jiné vývojové fázi v tom předškolním věku, než po 17 letech, než po 26 letech, než po 39 letech. Prosím vás, je tomu tak. A kdybych to nelíčil vývojově, tak bych vám nenapověděl, který prostředek toho času máte s úspěchem použít. Nemohl bych. Já bych říkal, že je to věc Boží a Bůh může všechno. Bůh nemůže nic. Zrovna tak, jako může všecko. Obojí je pravda. Co mohl Bůh udělat u Buddhy, který se 27 let plahočil se svou askezí poctivou? To je závidění hodná poctivost. Nebo opustil bohatství, opustil všechno, co měl na tomto světě a šel do pustiny. A nakonec, když zkrachl u všech adeptů, co ho vyhodili, tak si vytvořil vlastní ašram a několika stejně vyhozenými lidmi pěstoval tu askezi dál. A zase to nepomohlo. Tak měl za sebou něco, nebo neměl za sebou něco, když se na něho dostalo pod tím stromem té nirvány. Měl za sebou něco. Měl za sebou snažení. Kdyby totiž tomu tak nebylo, tak lidský život nemá smysl. Ten lidský život se svým snažením má smysl. To lidské snažení má ten jedinečný smysl, že kdo se neustále snaží, jak správně pochopil Goethe, ten může být spasen. A nikdo jiný nemůže být spasen, než ten, kdo se ustavičně snaží. A kdyby se přestal snažit, tou chvíli patří peklu. Čili na jedné straně je tady snaha, která nemůže být korunována úspěchem, a na druhé straně je tady snaha, která je podmínkou pro kterýkoliv duchovní úspěch. Na to vás upozorňuji. Tento protiklad zdánlivý v tom je. Zrovna bych to mohl vyjádřit jiným způsobem, aby se to pochopili úplně z jiné strany, když Ježíš Kristus řekl, jestliže vám někdo řekne, že království Boží je tady nebo tam, nevěřte mu. Království Boží je ve vás. To je jedna věc. Království Boží je ve vás. A za druhé řekl, mé království není z tohoto světa. Kdyby bylo v člověku, jak může být v člověku? Kdyby bylo v člověku, tak je to lidská záležitost. Tak je to tady. Tak je to v tom člověku. Tak si odporuje Ježíš Kristus, ne? Jenomže si neodporuje. Protože ta oblast, ve které v nás Bůh je jinde, na jiné úrovni, nebo nad úrovněmi dokonce, my jsme ve své podstatě nejvícnější nestvořenými. Že? A takže to království nestvořené tedy také v nás. Právě tadyhle tuhleti Číňani tomu dobře říkají nenarozené. Nenarozené. To je to nenarozené, které je v nás. Já to dneska vysvětluju tuhle ty stránky tímhletím, jo? Pamatujte si to. Už jsem se to vlastně pustil. Takže v této zdánlivé rozpornosti já musím dál pokračovat, protože v tom rozpor nevidím. Já vás musím na jedné straně přimět tomu, abyste byli snaživí, abyste poctivě šli kupředu, protože vím, že si tady střádáte něco, co nemůže být vůbec patrno jako nějaký úspěch, jelikož se to podobá, jak vždycky říkám, házení malinkých kamínků do hrnce, ve kterém není plno vody. A když tam házíte kamínky jeden za druhým, tak hladina vody stoupá. Ta hladina vody, to nejsou ty vaše kamínky, ta vaše snaha. Ale ona stoupá, protože tam vrháte ty kamínky. Ano? Mám tady námitku. Jestliže Buddha potřeboval 27 let k tomu, aby a vyhození od tolika mistrů a zkrachování s vlastním ašramu a já nevím co všechno, a stejně obdobně Milarepa před ním třeba z Tibetu, ne? Kde mu ten jeho vůdce házel ty domy na hlavu vlastně, ne? Ačkoliv si ty je napřed objednal. Tak je to příklad, který jsem neužil správně, mi řečeno, protože to byl avatar, ten Buddha, a měl jiný úkol před sebou, než máme my. Byl tady takovým nějakým klenebním kamenem, úhelným kamenem, jak se o tom mluví ve starým novým zákoně. Ale my jim nemůžeme být, ani nebylo by správné, kdybychom si dělali takovou naději, že jim jednou budeme. Také máme jenom příbytek u Boha, nemáme být Bohem, ne? Křesťanství netvrdí nikde. Ale upozorním vás na jednu věc, že právě tohleto, ten fakt, že od Boha přicházíme, z nás činí syny Božími. Obdobnými, já bych řekl, dětmi Božími, abyste si nemysleli o tom o sobě moc. Dětmi Božími, který přicházejí od Boha. Nikdo z nás od něho nepřišel, než od něho. A máme za úkol se k němu vracet. A jestliže si řekneme, tak dobře, já nejsem hoden se vrátit do otcova domu, protože jsem příliš malý a moc jsem toho promarnil, tak to prostě Ježíš Kristus se nestrefil, protože ten marnotratný syn je taky něco a když se nevrátí, to je jeho úděl. O takovém údělu nikde nemluvil. To by byl lhal. Každý z nás je předurčen, to je jediné určení, které uznávám s Ježíšem Kristem, je, že se k němu vrátí. Ježíš momentálně se cítí být někde na spodku a ne úhelným kamenem, je to v pořádku, protože třeba na spodku je. Ale mocí Boží, která je v něm, nikdy není na spodku. Je vždycky až nahoře. Bohové jste. A opravdu nepřestává jim být ani ten největší vrah tím Bohem vnitřně. Myslím, že tady nám chybí jedna zkušenost, kterou si zachovali Bohu dík jedině Indové, aspoň ti, že vedle poznání z rozumu znají poznání vyšší, které na rozum nedá a z něho nepochází. To, co jsem třeba, dejme tomu, zažíval sporadicky, samozřejmě, v tom útlém mládí, že jsem věděl, co je správné, pokud se s tím chtěl řídit, mě to vždycky nenapadlo jednat správně, ale když mi to napadlo, tak jsem se to dověděl, co je správné. A jestliže tohleto bylo, řekl bych, mým údělem tehdy, tak mně bylo prozrazeno, že lidským údělem je nejenom být spasen, ale také jiné převážet na druhý břeh. Jedni druhým pomáhejte, říká Ježíš Kristus. A jestliže toto je úkolem člověka, ne nějaký veliký spasitelský úkol, ale pomáhat těm druhým, tak pak je to učednictví páně, ne? A na to máme všichni právo stát se učedníky. A já nevím, jestli to bude za příliš ponižující, ale já bych řekl, že je to dost vznešený úkol být učedníkem páně. Zvláště když tomu učedníkovi kine to, že zatímco on bude tím učedníkem, ten jeho mistr vstoupí na kříž a pomocí svého kříže ho vytáhne dál. K tomu musí dojít. Kdyby člověk měl takovou touhu, že by opravdu dokázal překonat i to, že se mu místo třeba popraví na cestě, že ho potupně popraví a on přesto něj nepřestane věřit a bude stále za ním a bude se ho držet, třeba že tajně, to je jedno. Kdyby měl opravdu takovou moc, aby sledoval to správné ve svém životě pořád, tak já bych s tebou souhlasil, že máš pravdu. Ale člověk tuto moc nemá. To je slabá natura. A prosím vás, to je stoprocentní pravda. Proto tě zastavuju. Člověk je slabý, bezmocný, ale když jednou pocítí moc Boží a podrobí se jí, tak touto mocí je silnější než kterýkoliv člověk. Tady je námitka. Jestliže Ježíš Kristus řekl té ženě u studni, mimochodem cizoložné, pět mužů mající, kdybys chtěla život věčný mít, my to říkáme česky, ne, tak jak to by řečeno, tak bys ho měla. Tak bych tě dal vodu, po které se nežízní, ne? Stačilo, kdybys ji ode mě vzala. Já mám vodu, po které se nežízní. Upozorňuji vás na tu vodu. Voda je něco, co teče, co do člověka vtéká. Když si vezmete jeden doušek, tak to není totéž, jako když se napijete, nebo když trvale jste u toho pramene. Člověk, který chce a touží po tom věčném životě, musí zůstat u pramene a musí z něho pít. Nesmí být ten pramen odňat. Nesmí se ani samo sebou zříci. Ani pro své špatnosti, ani pro své přednosti. On se ho kolikrát zříká i pro své přednosti a daleko snáze než pro své špatnosti. Kdo je špatný, ten se tak, nebo hříšný, se tak lehkomyslně nezdává toho dobrého, o čem ví, že není z něho. A co ho povyšuje na něco, čeho není vůbec hoden. Ale kdo si myslí o sobě, že je dobrý, ten se snadno vzdává takového vysokého zdroje. Myslím, mám toho dost. Že? Takže upozorňuji na tom, že není tak špatné, že člověk je špatný. Že se nesmí být dobrý, že se nesmí být schopný. Pokud se drží toho pramene. A já myslím, že tady je příklad Jobův vzorem nám. On musel si být přeci vědom, když je stíhán stále většími neštěstími, kdy je mu všechno odjímáno, co měl rád. A i vlastní život jeho je ohrožen, že třeba, že to není jeho vina. On si musel být vědom, že je to láska Boží, která mu to odnímá. A ne nemilosrdenství Boží. Že ho ten Bůh tímto způsobem miluje, neboť ho oprošťuje od člověka samého. Od člověka, který se drží stranou Boha. A my tohleto vedení potřebujeme. Neříkám tak krutě jako u Joba, bychom se vás nevydrželi. Ale my potřebujeme si zjistit, nebo mít dokument o tom, že jsme vedeni od sebe k Bohu. My totiž máme tendenci, jakmile trošku od sebe odstoupíme, zase co nejrychleji se k sobě vrátit. To je to největší neštěstí naší cesty. Když od sebe odstoupíme, tak je to příležitost od sebe odstoupit více a přiblížit se k Bohu a ne se vracet zase širším nějakým okruhem k sobě. No, tak jestliže zachováme tohleto pravidlo, tak pak neplatí ty námitky všechny. Protože jsme vedeni stále dokonaleji a silněji, větší silou k tomu Bohu. To znamená, máme moc uskutečnit tu moudrost, která je nám poskytována. Ta moc je tím pravým vedením, ne nějakým slovem. Je tady námitka, že Jobův příklad není už na výši, protože je starozákonní. A my jsme přeci za starým zákonem, my jsme Ježíšem Kristem. Upozorňuji vás na to. To je dobrá námitka, protože ze starého zákona nesmíme všechno zavrhnout, co tam bylo. Tam byly osobnosti, které byly ukřižovány s Ježíšem, jako Abraham. Které vstali z mrtvých s Ježíšem, jako třeba s Eliáš. A to jsou lidé nového zákona. A těch tam celá řada. Většina z nich byla ukamenována, nebo vyhnána, nebo popravena. To je pravda. Ale ti z nich, o kterých se nám zachovala zpráva, Ezechiel, Izajáš, Eliáš a tak dále, no, to jsou praví zastánci Ježíše Krista. Melchizedek před obraz jeho přímo, tam je to zvlášť nápadné u Melchizedecha, kteří nám, neříkám předvídají, ale kteří nám dokumentují, že to, co se stane, už se stalo v jejich vnitřním životě. Čili Job je jedním z takových příkladů, že nám dokumentuje, jak to bylo s tím Ježíšem Kristem. Že ten Ježíš se napřed vzdal toho obrovského bohatství, které měl u otce. To z Joba není vidět. To první fázi zoba není vidět. Ta teprve zprostředka jde na věc. Když vstoupil do lidského života, a teď už začíná příklad Jobův, tak bylo ucházeno o jeho život, že ano, o jeho majetek, o všechno. Pořád byl o všechno obírán. Ale on nečekal, až bude o všechno obrán. On se toho dobrovolně zříkal. On věděl, že je to projev lásky Boží otcovi, že se vtěl do takového slzavého údolí, jako je tenhle ten život. To je už Job. Že je dále nutné nežít si v tom slzavém údolí jenom pro ty, kdo tam žijou, aby zase zemřeli. Nýbrž, že je třeba z toho vyvodit vyšší úkol. A proto opouští nemilosrdně bych řekl, ty, kteří ho vychovali a dává s Bohem rodině, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři, jde za jenem skytelem a potom nastupuje učitelský úřad a tak dále, a tak dále. Nakonec mu nezbývá vůbec nic. Jenom ta halda hnoje, to lidské tělo dokonale zničené, jako u toho Joba, který trpěl malomocenstvím nakonec, ano. Dokonale zničené před popravou, před zničením. Že? A tam Job končí se svým příkladem, protože nebylo možné ukázat Joba zahynulšího. Bylo třeba ukázat, jak to všechno bylo projevem lásky Boží a Bůh mu všechno vrací. Tak, že Job už to nevlastní, už bere to znovu z rukou Boží. Já jsem si vlastně velikou výhodu, že jsem v tom koncentráku, jakmile mě ten SS-man nezabil, se ten život vzal z rukou Boží. Rozumíte? Já ho od té chvíle, ne předtím, od té chvíle mám od Boha. To je veliká vymoženost. Ani chvíli ho nemám od nikoho jiného. Já už ho nemám od té doby od rodičů. od tej chwili nejsem rodičů. Kde je má matka? Kde je můj otec od té chvíle? Rozumíte? A to se stal teprve učeníkem páně, kteří už taky neměli svou rodinu, kteří měli jenom svého mistra. Já jsem tam tehdy našel svého mistra. A není náhodou, třeba mě někteří dobře informovaní lidé považují za učeníka páně. Myslím, že vy taky. No, tak prostě ten Job, to je velice progresivní způsob ukazu cesty a takový byl našli mnohem víc tam ve starém zákoně. Ježíš Kristus právě se odvolával na tyto zasvěcence, aby na ně ukázal, že oni už tou cestou šli a že on nemohl ukázat nic jiného, než co oni už sami zažili vnitřně. Že to muselo stát tak, jak to oni už dříve sami prožívali, tak to ukazoval těm dvěma učeníkům, kteří šli do Emausu. To by se tady usoudit, že ta cesta křesťanská není příliš radostnou cestou. Dalo by se to usoudit. A také mnozí velcí svatí byli strašně smutní nad tím, co se s nimi dělo. A já si, promiňte mě, já si jich moc nevážím. Pro mě smutný svatý není pravým svatým. Protože nejlepší známkou svatosti je velká radost, která člověka postihne nutně v každé fázi vývojové. Je dokonce nebezpečná, protože je tak nadpřirozeně vznešená a veliká, že člověka do té míry zaujme, že vůbec není schopen se vracet k radostem tohoto světa, ale je on radostnější vnitřně než ostatní lidé. Protože přes všechny trudy, které toho člověka potkávají, on zůstává netknutý těmi trudy. V tom koncentráku těch 5 měsíců jsem byl radostným, jsem žil radostným životem, protože jsem nebyl trápen tím, čím byli trápeni ty ostatní. Rozumíte? To byl asi nejradostnější okamžik mého života, těch 5 měsíců. V koncentráku. Protože jsem chodil s Ježíšem Kristem, bych tak řekl, lidově. Ne? Soustavně jsem bral z jeho moudrosti. Bez meze. A taky jsem byl soustavně chráněn. Zase tady mám námitku. Tak to Jobovo utrpení vlastně bylo slastí. To byl nějaký nepřirozený způsob pochopení věcí. Když on si asi liboval, já to mám latinské nebo řecké slovo, libuje si v utrpení, jo? A to je řecké slovo. A to je jedna z nejhorších duševních chorob. Jo? Netrpěl on takovou těžkou duševní poruchou? Vlastně, ten jo? Ne. Protože za ním, za tím, co on vykonával, nestála choroba, nebož poznání. Kdyby on byl nepoznával vůli Boží do té míry, jak nutně potřeboval, aspoň tak, jak nutně potřeboval, aby to vydržel, tak by to byl jednak nevydržel a jednak by to bylo, nesunulo by ho to pořád dál k tomu nevlastnění. A ono to ale zákonitě vychovávalo k nevlastnění, které končí dokonalým souzvukem s Bohem, radostným souzvukem, kdy je mu všechno přidáno, co předtím mu nemohlo jít přidáno, protože by se byl v tom zhlídl, že by se byl v tom zapomněl, by to požal za to hlavní. Prostě ty by zaměnil za cíl. Ne? Výklad, je to tam už? Výklad k 2. kapitole, 2. části cesty Zen od 20. Klidně sedět a nic nedělat. Začátek zní tak, že spontánnost je na Dálném východě považováno za něco, co je pravou přirozeností člověka, sujan. A není to tedy ani něco záměrně vykonávaného, ani něco, co by se plánovalo napřed, ani nenaplánovaného. Je to prostě přirozené, samovolné jednání. Upozorňuji vás na jednu věc, že v nás existuje samovolné, neplánované, námi přímo neovlivňované jednání našeho organismu, kde to všechno klape samo sebou. Ne? Srdce klepe, střeva se pohybují, vnitřní sekrece funguje, obíhá krev. A my to všechno přímo neovlivňujeme. Ano? To jde, kdybychom se o tom starali, tak se tak dokonale o to nepostaráme, jako se o to stará naše přirozenost. Tato přirozenost nám ukazuje, co je základem naší celé bytosti, že je to spontánnost, samovolnost. Ne naší vůlí prováděného něco, nebož prováděného samovolně. A teďka dobrý pozor. Tato samovolnost, která je základem naší existence zde na Zemi a vlivem níž můžeme zde vůbec žít, tepe na brány naší nesamovolnosti, naší vůle, našeho chtění a chce se dále zmocňovat dalších a dalších oblastí, které by se také daly spontánně, kdyby se toho zmocňovala, provádět, činnosti, které by se daly spontánně provádět, kdyby ona měla právo rozšířit svoji moc i tam, kde my jí svou vůlí nedovolujeme působit. Rozumíte mě? Čili když já se mluvím o automatismu 2, tak to je rozšířený automatismus 1, není tam nějaký předěl. Působící v oblastech, kde dosud nepůsobil. Ano? Například dejme tomu, když jsem vám vykládal o tom, že v mládí jsem byl veden v předškolním věku k tomu, co je správné, ne vlastní vůlí, ale spontánně. Já jsem prostě považoval za nutné jednat správně a ne z vlastní iniciativy. Já jsem věděl, jak spontánně věděl, že mám jednat správně. Dal jsem si poradit, abych správně jednal. A zachoval se podle toho, co mi bylo ukázáno, zase ne z vlastní schopnosti, že je to správné. Rozumíte? Tady je základ, to byl první počátek spontánnosti, která zahovala někam dál, než normálně zasahuje u vašem způsobu života. A to potom samo sebou, když jsem tomu dal průchod a když jsem poslouchal této spontánnosti, která se projevovala zcela v nové oblasti, ve které se normálně neprojevuje, tak to mělo za následek lavinovitou řetězovou reakci, která potom stoupala do další a další oblasti, která si osobovala další a další schopnosti a ucházela se o mě. Až jsem nakonec nepatřil sobě, nýbrž jí, tomuto automatismu. Já jsem prostě se přestal starat. Já jsem se nepotřeboval už útlé mládí starat o to, co se normálně dítě stará, co má udělat, co je správné. Vy se dneška možná rozvažujete, co je správné. To je vaše mysli je rozdělena. To je to hrozné, podle čemu oni správně bojují, tady zen buddhisti. Rozdělená mysl ta znemožňuje správnou funkci lidství. Vůbec a znehodnocuje člověka. A základ toho neznehodnocení jsem zažíval už útlé mládí. Takže tomu moc dobře rozumím a plně s nimi souhlasím, neboť to je to pravé pojetí spontánnosti, to je jako meč, který seká, ale sám sebe seknout nemůže. To znamená, tím, co jsem spontánně poznával, že je správné, se mohl něco provést, se mohl seknout. Že? Ale nemohl jsem seknout sebe. Nikdy se to rozporně nevrátilo ke mně. Vůbec ne. Ani jednou ne. Nikdy nevznikl nějaký rozpor. Třeba, že mě maminka říkala, proč ty tohle to nepřijímáš? Proč to nepovažuješ za správné, že ti to radím? Jsem říkal, protože jsem přímo poznávající. Říkal jsem to všem sanskrtsky. A to ona nevěděla, co to říkám. A říkala, no tak hlavně, že aspoň někdy poslechneš. No. Tak kdo žije v takové rozdělené mysli, jako třeba vy, tak ten si už tímhletím rozdělením způsobuje, že není schopen celobytostně, mentálně celobytostně k Bohu jít. On se nějakou částí rozhoduje k Bohu jít a nějakou částí se ještě nerozhodl. Ta stojí proti tomu, tím způsobem, zvláštním způsobem stojí proti tomu našem rozhodnutí k Bohu, protože si děláte něco jako, co s tím nesouvisí, co s tou cestou nesouvisí, co k Bohu nevede. Například hledáte klíče, které jste ztratili. To přeci nevede k Bohu. To přeci není součást vaší cesty. To je součást vaší dovolené, že taky se ztratí třeba z klíče. To by se u mě nemohlo stát. Ne, že bych je nestratil, to by se mohlo stát. Ale že bych je hledal a nebyla by to součást mé duchovní cesty. Já jsem tím sice vrcholně znechucen, že musím něco hledat. Tam vidím ten hluboký rozpor v tom, že jsou mi házeny klacky pod nohy, tím, že já musím třeba hledat klíče. Jsem se nikdy v životě nehledal, ale hledal jsem jiné věci, co vlastně závaznější. A to mě vždycky připravilo o klid. Ale přesně se o jedné věci. Tím, že mě to připravilo o klid, tím jsem si dokázal, co je to rozdvojená mysl. Potom si dodatečně uvědomil, že to rozdvojená mysl mě vzdaluje od Boha. Dokud jsem to se s tím nevyrovnal, dokud jsem ty klíče nenašel, já to řeknu takhle konkrétně, tak jsem byl vyvržencem z království Božího. Já jsem tam nepatřil. A teď si představte, proč tam nejste. To bude snadné. Protože pořád v tom cestě něco hledáte. Nějaké uspokojení od tohoto světa. To se mně nestalo. Od 17. věku. Předtím ano. Tam jsem jedinou svou lásku přírodní věry opustil. Já další lásku už jsem neměl. Ani manželku. Tak je to vysvětleno, tohle to první. No, říkáte mi tady, ale měl jsi lásku k Bohu a to je obdoba nějaké další lásky. No, jenže já jsem byl tak nevědomý, že jako jsem si myslel v předškolním věku, že mě Pán Bůh nevede, že to, že vím, co je správné, že mě napovídáno z dola, že já z hora vím, že je to tak správně nebo nesprávně, takže to není vůbec Pán Bůh. Že to, já nevím, co to jsem si nedefinoval. A tak taky, když jsem nastoupil duchovní cestu v 17. věku a něco, tak jsem si neuvědomoval, že jsem začal milovat Boha. Vůbec ne. Tím, že jsem sledoval jenom to, abych mu patřil, nic jiného. Za ničem jiným jsem nešel, než zatím, abych mu dokonale patřil. Já jsem to nepovažoval za lásku. Vůbec ne. Nikdy jsem to... Takže já jsem se v té době, až do 26. roku modlil, abych měl lásku k Bohu, kterou jsem dokonale postrádal. Promiňte mi to nevědomost. Já to říkám, ale spravedlivě, jak jsem to pocitoval. Já jsem se pocitoval jako člověk, který nemiluje Boha. Tak za kým jsem to zase šel? Zase jsem to neměl definováno. Dokreslený jsem to neměl. A bylo to v nejlepším pořádku. Protože pak v tom koncentráku mě tato představa já miluju Boha nepřekážela. Nebo je to představa falešná. Tam jsem se totiž poprvé dověděl, že Bůh je, který miluje ve mně. Že já vůbec jsem schopen lásky bez toho přísunu jeho dávky lásky do sebe. Pomocí jeho lásky já miluju. Čili on je, který miluje. Protože já miluji třeba z bližního, tak je to on, který miluje toho bližního, a ne já. Takže od té doby já jsem nemiloval nikoho z vás, ani manželku, ani nikoho nemiluju. Je to on, který miluje. A já víceméně pokulhávaje za jeho láskou, nějak mu přisluhuju. Já tomuto jeho hlasu lásky přisluhuju. Nic víc, ale chatrně a chabě. Ale že bych miloval, to nemohu o sobě říct. A že bych se modlil o to, abych miloval, taky nemohu. Taky se nemodlím. Protože vím, že je to nesmysl. Z mého hlediska, prosím, ne z vašeho. Jo, měl to smysl, že se 9 let modlil o to, abych měl lásku Bohu. Pán Bůh mě ukázal, co je to láska Boží. Možná, že kdyby se byl nemodlil, že by bylo tomu nedošlo. Rozumíte? No taky to modlení k něčemu je. Že mě by Pán Bůh neukázal, co je to láska Boží a kdo to vlastně miluje. Že když jsem tam byl absolutně opuštěn od Boha, o kterého jsem se, že ho mám v kapse s odpuštěním, že? Když jsem se absolutně opuštěn, tak to se nepovažoval v té chvíli za projev nejvyšší lásky Boží. A on to byl. Nejvyšší projev lásky Boží. Neboť měli se mě projevit ve mně jako milující, jediný existující a jediný poznávající, tak musel dojít k tomuto přechodu, kdy jsem já nebyl ničím. Jak by se tam byl nevešel. Ani Pán Bůh se nevejde do člověka, který je něčím ještě. Toto samo od sebe bez představy o sobě, které říkáme já, to je v podstatě správná myšlenka. Jenomže je vzata z prostředku. Já mám právě těmto zen buddhistům nejvíc za zlé, že oni nás překvapují zbytečně tím, že z prostředka vedou. Ne z začátku. A to nám dělá veliké potíže, a způsobuje v nás dojem rozpornosti. Oni ovšem pomocí té rozpornosti se dostávají za ní, já vím. Oni jsou k tomu oprávněni. Ovšem jsou k tomu oprávněni jenom v tom svém prostředí toho ašramu nebo toho kláštera, ve kterém se toto pěstuje a ne takhle z hurta. Nebož ten člověk tam kolikrát musí prostě celý život, než se dostane k té moudrosti. Upozorňuji vás na to. To taky je vysezená věc. A to já tam také nějakým způsobem musím mezi tím kvést. Ne umírat, kvést. Aby mohlo umřít. Protože měli se poučit z přírody. Jako samo nastává jaro. Jako jsou sami od sebe modré hory. A sama od sebe bílá oblaka. Tak samo od sebe je také zima. Je také špatně, ošklivo. Také to není závislo na nás. Nebož na něčem, co je nad námi. Co je za naší úrovní naší vůle. A já vám řeknu, vytváření já je za naší vůlí. To je nad naší vůlí. Že se vytvoří já, to je dáno biologickým zákonem vývojovým. Že my jsme na takové úrovni, že to já vůbec vytvoří, že se musí vytvořit. A že kdyby se nevytvořilo, tak nejsme člověkem. Aspoň ne takovým, který by v té společnosti mohl vůbec nějakou úlohu hrát a který by mohl vůbec ty věci, co my tady říkáme, přijímat. A taky mnoho jiných věcí by nemohl dělat. Vůbec nic. On musí vyvinout své já a všechny schopnosti, které z toho pocházejí, za tím účelem, aby byl pro sebe i pro tuto společnost něčím, aby pro ně něco znamenal, aby tam byl platným členem této společnosti. I pro sebe platným. Čili pozor. Já není něco, co by se mělo potřít. To je omyl. Já je něco, co se musí rozvinout. A kdyby se napřed nerozvinulo, tak by nebylo co potírat. Ježíš Kristus několikrát ukázal, jak se já má rozvinout. Nejdříve to své já, promiňte mi, že budu mluvit z patra, nebudu to dál vykládat, já doufám, že to nebudete potřebovat po těch mnohých výkladech, které jsem tady učinil. To své já vyvíjel 1700 let v židovském národě tím, že ten židovský národ více méně plnil, co mu Hospodin přikazoval. Pod dojmem toho, že když to bude plnit, takže tam zrodí Mesiáš. To byla taková odměna celkem, které mnozí ani nevěřili, ale důležité bylo, že ti hlavní tomu věřili, že je to prostředek k tomu, aby se Ježíš Kristus, celý spasitel, Mesiáš u nich narodil. A bylo to rozhodující a je to ta fáze vývojová, názorněna, I člověk si musí přát, musí svým já, celým svým chtěním, aby po rozvinutí tohoto života pozemského rozvinul také život duchovní, jako nadstavbu, aby z tohoto duchovního života mohl vzejít mesiáš, znamená spasitel, který by toho člověka spasil, dovedl ho do vědomého věčného žití s Bohem. Ano? To je nutné. Kdyby tohle to nebylo nutné, tak se tady nebudeme vůbec spolu stýkat a řekneme, všeho nechte, jenom seďte klidně a nic nedělejte. To je z prostředka věcí správný. Ale zpočátku ne. To je matoucí záležitost. Začátku má říct, rozvíjte svoje já, až ho rozvinete, máte nejlepší naději ho zaměnit za nové já. Proto Ježíš Kristus mluví o novém Jeruzalému, nebo svatý Jan. A o novém Adamu. Starý Adam, nový Adam. Neříká žádný Adam, ale nový Adam. Starý Adam, nový Adam. A tak, jak jsem tam říkal v té kladově, tam krásně řečeno, člověk na jedné straně, 6 oblouků, člověk na druhé straně, to je ten nový Adam, který musí z toho starého vyrůst. Pádem toho starého vyroste ten nový. Ale musí vzniknout zase nové já. A toto se opakuje tak dlouho, dokud ten člověk nad všemi svými já nezvítězí, dokud je potřebuje ta já. A to je potřebuje moc dlouho. Jestliže bych nutil někoho, aby klidně seděl a nic nedělal, oni to tak nemyslí, já prosím jim tady křivdím. Na to já je později vemu na milost. Já se to ale nyní hodí, abych to mohl vůbec vysvětlit. Tak, oni vědí, že já s nimi souhlasím. Že je správně klidně si je tam nic nedělat. Je to něco jiné, je to něco vyššího, než sedět a přitom myslet na něco ještě k tomu, nebo něco ještě dělat, a to je nesprávné. Ale na té úrovni vyšší. Je to na té úrovni, kdy rozvíjí člověk svoje já, a kdy to já ještě není satanem, kdy ještě se nedostává Ježíš Kristus na poušť, kdy tam ještě není puzen tím duchem, tak je nesprávné to já zabíjet. Teprve až je člověk puzen k tomu, aby se postil a setkal se svým já a rozdal si to s ním, tak pak samozřejmě je v pořádku, když to já odchází. Ale upozorňuji vás na jednu věc, že on tam Ježíš Kristus říká, a ode dneška uvidíte, jak na mě sestupují anděle a ode mě vystupují nahoru. On totiž se dostal do jiné úrovně užívání svého já. Když se stýká s úrovní ještě nejenom s Bohem, ale i s úrovní vyšší, Bůh je nad úrovněmi, mimochodem, ano? Ale mimo to se stýká s úrovněmi, které mají vliv na tuhletu úroveň a mohou mu být nápomocní. Zdali pak nevíte, že já bych mohl jenom si to přát a pluky andělů by tady byly k mé pomoci a nemuseli byste mi nikdo chránit, jako ten Petr chtěl, ne? To je omyl, to nedělejte. Nic nedělejte v můj prospěch. Tam už bylo zapotřebí sedět a nic nedělat. Ale kdy? Až kdy? Tam, kdyby byli neusnuli v té zahradě Getsemanské, tak by byl se Ježíš nedostal na kříž, přátelé. Takové maličkosti tam hrály velikou roli. To všechno je tak dokonale sehraté, že se podivuje, na co je tam všechno pomýšleno. Tak, nevím, toto asi nebudete úplně souhlasit s tím mým výkladem, nebo není to ještě dokonale vysvětleno, ale spontánnost není jenom toho druhu, kterou vy znáte, že vás něco spontánně probíhá, nýbrž, dejme tomu, spontánnost spočívá také v tom, že něco vám napovídá, co jinému to nenapovídá a vy se tím řídíte spontánně. Ani nemůžete jinak než spontánně. To je síla obrovská, ta spontánnost. To automatismus je taková obrovská síla, že ji nemůžete vůbec oponovat. Jste posedlí, řekl bych tím automatismem. Aby to nebyla posedlost v tom chorobném slova smyslu, tomu je třeba, aby to první já bylo potřeba. Aby tam nenastal rozpor mezi tím prvním a tím druhým já. To první já bylo potřeno Ježíšem, jakmile se narodil tady na ten svět. To Židé nepochopili, mnozí Židé nepochopili. A proto si ho chtěli zase přivlastňovat. Ale ta doba už byla za nimi, kdy si ho mohli přát pro sebe. Oni si ho měli přát pro veškerenstvo, pro celý svět, pro celý vesmír, jako spasitel. A měli si velice ctít toho, že přišel zrovna k ním. Že oni mohou být nástrojem toho, nebo bylo ukázáno, že bez lidské podstaty není to možné vůbec provést, že si to ten Bůh vyvolil zrovna u nich. Ale oni ho chtěli mít pro sebe. Tak to už je jiné zacházení s já. A jestliže tedy ten Ježíš potom měl své učedníky, kteří mu byli posláni od Otce, i ten Jidáš mu byl poslán od Otce, tak ty jsou symbolem jeho nového já. To je definice jeho nového já. Tak, jak působí tady na tomto světě. Ne celého ještě já, ale větší část jeho já. Takže to já zhora bere pomoc od Otce tím, že ho dokonale poslouchá a nic nedělá pro sebe, ale dělá všechno pro ty své učedníky. Všechno pro své učedníky. A prosím, opatrně s tím zacházejte. To je taky jeho já. A ovšem, že v této fázi takhle to já on potřebuje a teprve před křížem se toho musí se toho vzdát. A oni se musí vzdát taky toho. Myslím, to musí být vzájemné, to nemůže být rozporné. A nastává další fáze Jojova. Zatím nemám příležitost to vysvětlovat pomocí tohoto textu. A já bych chtěl říci, že toto je výklad z prostředka a že ho třeba opravdu doplnit tím, co předchází a co následuje. Aby to bylo dobře srozumitelné. Mluví třeba o modrých horách, které jsou sami od sebe modré. Se tady mluví o vjemu smyslovém, který způsobuje, že my vidíme hory modré. No a tak oblaka vidíme bílá. Ačkoliv to není závislo na nás, že jsou bílé, že jsou bílá ta oblaka. Že ty hory jsou modré tak jako tak. Ale my je jako takové vidíme. A to už je na nás závislé. Jestliže prostě se díváme na ty hory jako modré a na ta oblaka jako bílá a nemáme tomu jiný vztah než pozorovatele, tak nás toto nepoutá, upozorňuji. My můžeme být také tím bílým oblakem, také těmi modrými horami. A není to novým poutem pro nás. Naopak je to pro nás vnitřním osvobozením. Mnozí lidé, kteří přijdou do přírody a takhle umí hledět na přírodu, tak se cítí být velice tím uspokojení a osvobození od sami sebe. Takže. A to je v nejlepším pořádku. Ale upozorňuji vás, že je to pořád oblast smyslová. A že přesto, že toto jsou ti zen buddhisti, jsou obrazoborci, opravdu, pane sami. Tak se přeci jenom neuvarují, nemohou se uvarovat a nemůžou se zabránit tomu, aby neužívali obrazy a aby z nich nevyvozovali víc, než co je vhodné. A protože nikdo z nich se nedostal, bohužel, k těmto věcem tehdy, kdy ještě neměl obraz o tomto světě. Já musím bohužel tu věc teďka přečíst. Ve svém zdůrazňování přirozenosti je Zen zřejmě dědicem taoismu a jeho myšlenka o samovolné činnosti, kterou nazývá zázračným působením Miao Jung, je přesně tím, co taoisti nazývají te. To je cností s odstínem magické moci. Podívejte se na tu zkušenost v mém předškolním věku. Co bylo pro mě cností? Ne, co bylo přepsáno v katechismu. Nýbrž, co jsem věděl, že je správné. Ano? A co moje matka na mnoze nepovažovala za tak důležité, neříkám za nesprávné, jako já. A naopak, co považovala za správné a důležité, to já jsem neuznával, třeba z víru Boha. A chtěl jsem ti říct, že co je pravá cnost? Pravá cnost je velikost Boží. To je ta moc Boží, která vede člověka k poznání jeho podstaty. To je pravá cnost. A tohleto, že já jsem jednal správně, podle toho jsem viděl, že je správné, byla moc, která mě opravdu vrcholně vedla k poznání Boha. Neboť to nespadlo z nebe najednou 17 let. To vlivem okolností a všeho toho jsem přitom dělal, ne, vedlo k tomuto poznání. To je vývojová záležitost. Zase musím říct, že to je vývojová záležitost, že mi to jevilo jako fakt, což je jenom dojem. Jo? Neboť to, co není ve vědomí, už existuje. Avšak ani v taoismu, ani v zenu nemá tato moc nic společného s prováděním nadlidských zázraků. Kouzelné a zázračné ve spontánní činnosti spočívá naopak právě v tom, že tato je dokonale lidská bez veškerých známek záměrnosti. To bylo dokonale lidské, tehdy jsem prováděl. Maminka v tom neviděla nic nadlidského. Viděla, že to je správné. Všechno, co jsem považoval za správné, protože jsem to výběrově považoval za správné, tak to považoval taky za správné. Až na tu víru, tedy tam ne. Jsem potíral víru, tak to ne. A potíral jsem všechny představy o Bohu. Jsem všechny, a jsem nepotíral jenom víru, jsem potíral nebe a peklo. To jsem potíral, to říkal, to je nemožné, to je nesprávné. Tak nebyla v tom ale žádná záměrnost. Já jsem neměl úmysl napřed jednat správně. A priorně jsem ten úmysl neměl. Přeje mě byla postavena událost. Já jsem ji musel řešit. A teprve teď jsem se potřeboval k ní správně, potřeboval jsem vnitřní potřebu, jestli v tom záměr, vnitřní potřebu jí správně řešit. A protože jsem neznal řešení správné, jsem se ptal třeba z matky. Já říkám třeba z matky. No postupně nebylo třeba se ptát matky. Vypovídali i jiní, ano, aniž o tom věděli. A dneska, jak jsem nám předvedl, nebo říkal, vypovídají události. To znamená, to je něco, co je neosobní. Jako houkačka na poplach, ne? To není nic osobního, tak tuze. Základ sebekorigující činnosti. Co to je? To já, aby mohlo růst, aby se mohlo rozvíjet, musí sám korigovat. To je nutná vlastnost každého já. Kdyby neměla tento autokorektiv samo sebe opravující vlastnost, tak by se nepohybovala v určitém koridoru nějakým směrem k nějakému vývoji vyhraněnému. Ale když třeba někdo chce být typografem, tak dělá všechno k tomu, aby s tím typografem byl. Učí se tomu, co ten typograf má umět. A koriguje se v tom, aby nedělal chyby, té typografii, musí se pořád sledovat, aby se nezakopával při tom přepisu a podobně. Tak tohleto je důležité vědět, že sebekorigující já je nutnou vývojovou fází, bez které se neobejdeme. Ale jestliže bychom se chtěli korigovat i v okamžiku soustředění, tak porušíme soustředění v tom smyslu, že děláme dvojí věc najednou. Na něco se soustředíme a ještě to korigujeme. Ještě to sledujeme, jestli je to správné. To už je dvojí věc a to naše soustředí nás nevede ke spojení s Bohem. Když se soustředuji, tak se jenom soustředuji na Jestliže mě to nejde a přicházejí mě tam myšlenky, které mě obtěžují, tak musím trpělivě znovu nasazovat na předmět svého soustředění. Trpělivě. A protože to mial, že takové soustředění musí být velice jemnou záležitostí, musím se jemně dotýkat všech těch myšlenek, které ke mně přicházejí a nemají tam co dělat. Nesmím je rozebírat, nesmím je odhánět, nesmím se nechat jimi nést, musím trpělivě jít za ně. Třeba s tím mantramem, který užívám. Ano? Na tom, že dělám analytická cvičení. Tam se dá nejsnáze ukázat. A pak samozřejmě se dostanu nejenom za myšlenky, které mě pronásledovaly, ale dostanu se taky za pocity, které mě zabraňovaly další postup. Neboť Bůh není nikde v pocitech, v žádných obrazech. Ani není v žádné myšlence konkrétní. To není on. A ani není v žádném mantramu. Om, to ještě není Bůh. Žádné mantram není Bůh. Om je tvůrčí slabika například. Není to on. A mám-li se dostat k Bohu pomocí třeba s Om, tak samozřejmě musím jít za Om. Tak když se soustředíš, tak se jenom soustředí. To je stejně jako když sedíš, tak jenom sedí. No, když by celý život měl být spontánní činností, jak je to se světlem rozumu? Já bych chtěl tuto vaši obavu rozptýlit, že někdy nebudete potřebovat světla rozumu. Protože světlo rozumu je odvozené od pravé moudrosti, odvozené. Někdy chybně, podle toho, kam vás zavádí, a někdy správně, když vás vede správně. Ale v žádném případě, pokud budete člověkem, se neobejdete bez rozumu. Co to potom, jak, aby tam potom nebyl rozpor? Není tam. Protože ten rozum je v patřičné míře pokryt, nebo řekl bych, nastaven, nebo rozšířen za oblast uvažování. Dejme tomu, já nemusím uvažovat na odpovědi, o odpovědi, kterou vám dávám, protože to nepotřebuji rozumově uvažovat, protože to vím. A to vědění není rozumové oblasti obsaženo. To je za ní. Ano? A já to jenom převádím do rozumného, srozumitelného tvaru. Já to tlumočím, já jsem tady jenom tlumočníkem, ano? Této moudrost. Takže já toho světla rozumu potřebuji k tomu, aby byl vůbec srozumitelný. Jak pro vás, tak pro sebe. Jinak ta moudrost je absolutně nesrozumitelná. Chce mi rozumět? Vůbec v lidském životě to vypadá tak, že pořádně můžete dělat jenom to, co děláte spontánně. Opravdu, i když děláte velice složitou věc, tak čím samovolněji to provádíte, tím je to dokonalejší. A přitom vám svítí rozum, aniž víte jak. A přitom jste vedeni zhora, aniž víte jak. Ale ono se to kloubí bez toho, abyste to potřebovali vůbec vědět, jak se to dohromady kloubí. To nepotřebujete vědět. Ono se to dohromady kloubí. Ano? Ale musí tomu dát volný průchod. Já myslím, že toto dál nebudu moc vysvětlovat, protože zase uvádět svůj vlastní příklad. Tady je mluveno o zpětné vazbě. Že to v lidském životě dopadá tak, že ta kontrola, kterou člověk v sobě má, probíhá v určitých mezích. Že pokud totiž člověk se necítí být přímo vinným něčím, tak ustupuje třeba z nějaké nepravdě nebo nějakému špatnému konání, tak až se zatáhne úplně třeba do ulity a Ale jak už je to příliš mnoho, tak ho to zburcuje a začne jednat radikálně proti tomu svému, proti své trpnosti. Ale já bych to znázornil ještě nějakým, pokud myslím, lepším způsobem. Tato zpětná vazba se podobá informačnímu systému. Podívejte se, jestliže je v plánu třeba, jestliže je rovnoměrný plán, od nuly výrobků do tisíce výrobků za rok. A je naplánované, že se bude symetricky uměrně plnit celý rok, bez ohledu na dovolenou nebo něco. Tak je to čára od nuly do toho tisíce, ne? Tak šikmo přes ten graf. Osa x je čas, osa y je hodnota těch výrobků, počet těch výrobků. Jestliže ale dojde k plnění faktickému, tak se může stát, že z začátku, protože je to třeba nová výroba, se neplní takovým způsobem, jak se chtělo. Zůstává se za plánem. A je tady nějaká kontrola, která občas přijde, a zjistí si v určitém momentu, se dá spočít i graficky, že jsme třeba 10% za plánem v určité době a že je třeba přidat tolik a tolik, aby se to splnilo včas. Nařídí se, jo, přidat páru, aby se to splnilo. Jenomže v době, kdy se to nařídilo, oni byli opravdu 10% pod plánem, když za čas přijdou kontrolovat, jak to dopadlo, tak zjistí třeba, že ten plán je překračován už. Protože tam uplynula nějaká doba, které se říká konfidenční interval. Od toho okamžiku, kdy se to zjistilo třeba z dílně, že se neplní, přišlo to na ředitelství, tam to nějak, plánovací oddělení to nějak zpracovalo a došel pokyn dolů, že se má napnout více sil k tomu, aby se to splnilo. Než ten pokyn dolů přišel, ono to třeba už bylo splněno, ale pokyn přišel, musíte to plnit, musíte plnit rychleji, a oni to tam dole vzali, jak to přišlo, a začali přeplňovat plán, což nebylo žádoucí. Čili ono to v našem organismu je jako v tom panovacím systému. Jde to tam strašně pomalu od té základní informace té kontrolní, tomu kontrolnímu zásahu a k tomu rozhodnutí novému. Já bych tak řekl, je tady čím dokonalejší, čím rychlejší je informace aktivní a trpná, znamená, čím dokonaleji a rychleji o sobě dává vidět ten, co něco vykonává, že to dělá a jak to dělá, čím rychleji to zpracová, tím je menší nedostatek nebo menší naděje, že by ta rovnováha byla porušena, protože ten konfidenční interval je rychlý. Ano? Je to rychle z hora dolů a z dola nahoru. Ale čím pomaleji tento interval bude probíhat, větší nebezpečí, že je to pro kočku. Ale teď, kdyby vůbec nebylo nebezpečí, že by někdo mohl neplnit, byl by tak dokonale informován, že by věděl, co má plnit a denně by to splnil, bylo by třeba této kontroly? Nebylo. A taková situace má vzniknout nerozdělené mysli. Tam nesmí být zastoupen kontrolní orgán mysli. Jinak nastává něco, čemu my říkáme strach. Vnitřní rozechvění, neklid. Ano. Jako v každém takovém feedbacku, kde horní a dolní mes jsou příliš blízko u sebe. Jsou-li příliš blízko u sebe, ten stroj strašně chvět. A celý ten systém je není k ničemu. Ty meze musí být daleko od sebe, takovém sebekontrolujícím organizmu, aby tam byl nějaký výkyv, odkud kam se to může pohybovat. Čili v takovém air condition musí být dolní a horní mez od sebe dost vzdálený, aby se třeba mohli pohybovat od 23 do 26 stupňů. Tak to nastoupí 26 stupňů, tak se to vypne a když to klesne na 23, tak se to zapne. Tak tohleto je důležitá poznámka pro vaše soustředění. Že jakmile si zjišťujete, že nemáte vůbec schopnost se soustředovat, ne, tak musíte jenom se snažit o soustředění. Nekontrolovat, ale snažit se o soustředění. Kontrolu jste provedli, snažit se o soustředění. A když se soustředujete, nesnažit se už o kontrolu. Dělat jenom jednu věc. To je těžko vysvětlit dál, tato přirovnání nesedí, ta kulhají na jednu nohu. Ale čtu dál. Učení o buddhistické učení o samsarách. To znamená o takovým začarovaném kruhu následků minulých činností v minulých životech, které si musíme odsloužit zde na světě. Neříkám, že je nesmyslná myšlenka, ale je to myšlenka hluboce zotročující člověka. Protože toto existuje jenom v lidské obraznosti, která má úžasnou moc, tedy může to být také faktická existence. Ale není to něco absolutně nutného nebo absolutně pravdivého. Je to jenom relativní pravda, která působí jenom za určitých podmínek. A já bych to řekl na vlastním příkladu. Jestliže tedy bylo neurčeno nějakou samsarou, že se dostanu do koncentráku a mám být zabit nějakým SS-manem, nějakým člověkem zlým, tak dejme tomu, že je to fakt, že jsem si to nějakým způsobem vysloužil. Ale teď záleželo na mě, že se v okamžiku, kdy se to má stát, budu chovat. Kdybych se odevzdal osudu a přijal to jako danou skutečnost, ze které není vyhnutí, tak jsem samozřejmě tomu podlehl. Jestliže jsem ale vzdal svůj život, který je nositelem této samsary, tak ta samsara neměla z čeho žít. Já jsem vzdal svůj život a ta samsara mě minula. Celé toto předurčení, jak vy tomu rozumíte, bylo to tam. Což mi to bylo třeba zpředpsáno. Prosím, proč ne? Ono se to nestalo. Jsem na pokraji smrti, rozjelo mě to, ale nestalo se to. Božena Němcová asi těmto věcem pohádkově dobře rozuměla, protože na několika místech o tom vypráví velice duchaplným způsobem. Přijte si hlavně pohádku o andělu strážném, o tom Gabrielovi. Bude dobrý a přijte si to. Já jsem to teďka četl svému Pavlíkovi a musím říct, že jsem měl přijetost na tomhle tomu vyšetřit, co je to samsara a co je to osudovost a jak tomu má rozumět, jak se tomu má vyhnout. Když to není žádoucí, aby ho to skolilo, co? To je nesmysl. Nebo aby ho to uvedlo do začarovaného kruhu, kterého se nikdy nevymaní. Nebo on si, každý člověk vytváří novou a novou karmu. Každým činem si vytváří novou karmu. A jak i každým myšlením si vytváří novou karmu. Čili když si odbavuje nějakou jinou, nová se narůstá. Čili vlivem tohoto, této zákonitosti by se nikdy nevymanil z této úrovně, na které žije. Pořád by se musel znovu vtělovat. No a to není zapotřebí, jakmile se vzdá této úrovně. Jakmile se tedy vzdá tohoto života. Když Kristus říkal, že nemůže nikdo dát víc než svůj vlastní život, a to měl pravdu. Když on svůj vlastní život odevzdal na kříži, tak překonal tuto úroveň a vstal z mrtvých. Rozumíte mi? A takhle vstává z mrtvých každý, kdo překoná úroveň, na které žije. Kde jsou samsary? Svým poznáním přepluje přes oceán svých hříchů.
na rodice svého poznání.
Takže jestliže tedy člověk se příliš přísně kontroluje, tak se dopouští chyby, která je v křesťanství velice dobře známa.